Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Snøen den laver ned her vi sitter og spiller inn en rykende fersk episode av Håndballbanden. Vi skriver datoen 14. november, og vi midt inne i en hektisk sluttfase nå. I Champions League. Det nå det drar seg til, spesielt for våre to kvinnelag, Vipers og Larvik, som har kniven på strupen, og Elverum, som i en veldig spennende posisjon. Så vi gleder oss til å prate mye om det, og så må vi naturligvis snakke om det som har vært den aller største saken i håndball-Norge de siste dagene, og det jo da Nora Mørk, som har hamnet i en veldig tøff situasjon nå, rett før mesterskapet i Tyskland. Men først, Frode, hei hei, hvordan går det?
Det går veldig bra. Når du begynte å prate om snø, så fikk jeg litt sånn, vi jo banden, og jeg tenker litt sånn kontrivestern og prærier, og litt, en hest som rir, og litt for varmt, og kanskje en viske som står og venter, eller en cola, for dem som heller vil ha det.
Det mulig å blande viske og cola, faktisk.
Det det sikkert noen som gjør også. Nei da, men det går veldig bra, veldig bra. Vi har mye å snakke om, og det har vært spennende dager og uker. Det har skjedd mye nå fra episode til episode, synes jeg. En ting det som skjer på feltet og på banen, men det skjer også litt utenfor feltet. Så vi skal ta tak i flere ting.
Ja, det har vært en hektisk helg for oss begge. Jeg kommenterte jo, var først i Kristiansand på fredag, sammen med Gunnar Pettersen, og så var det da kommentering av Larvik på søndag. Du har også kommentert håndball nå i helgen.
Jeg hadde jo toppmatch i Bundesliga, hadde jo Leipzig mot Løven på lørdag, og så var det Paris Saint-Germain og Sande Sagosen mot Tønnesen og Vesprem. Det var jo virkelig en rostin i den deilige, varme, myke bolla, så det var en herlig håndballkamp.
Noen snakker ofte om rosinen i pølsa, men jeg vet du glad i boller, Frode, så det er greit det. Men vi starter da aller først med Champions League. Nå har vi jo gjort oss ferdig med Elverums bragd, eller hvis vi kan, må kalle det kjempematch som var for onsdag forrige uke. Vi spilte jo inn den forrige podcasten på torsdag. Da fulgte vi opp med to damekamper i helgen, og Vipers på fredag mot Mets. Presset på seg her, Vipers etter to veldig dårlige kamper mot Beatingheim, over 20 tekniske feil i begge kampene, og masse skuddbom. På fredag så var tekniske feil nede i fem, så da har det jo gått fra å være elendig på et norsk nivå til egentlig topp europeisk nivå når det gjelder antall tekniske feil. Men det hjelper ikke det når du har langt over 20 skuddbom i kampen, og det jo det som først og fremst da feller Vipers i en kamp hvor vi så at de hadde veldig gode muligheter til å ta to poeng hjemme mot Mets.
Ja, det blir jo litt tilfeldigheter sånn sett. Det jo ikke mange av de skuddene som de misser som de trenger å sette i de kritiske fasene, så vinner jo de den kampen ganske greit. Men nå det jo litt sånn med disse franske lagene. Vi vet jo damelandslaget har jo alltid vært sånn med Krumbholz. Mets, som den klubben Krumbholz faktisk har bygd opp, på mange måter. Det mange andre som sikkert har bidratt også. De utrolig gode til å gjøre motstanderen dårlig. De utrolig gode til å holde motstanderen nede på få mål. Men det jo litt ergelig når man sitter og ser den kampen, at ikke Vipers klarer å dra det i land, for det var en gyllen mulighet. Og det har savnet litt i de andre kampene vi har vist med Vipers nå i det siste, hvor de har tatt mot Beatingham, jo litt at bakspillerne deres har lykkes. Og nå får du da en kamp hvor de tre presumtivt da, som står der nå med Thomas sin skade, Kristiansen, Arntzen og Sulland, de lager jo 16 goller, så man kan jo på en måte si at de bidro sterkt, men det klart de brenner en del også. Så synd at ikke de klarer det, for at det Metz-laget, det var overkommelig å kunne slå.
En tynn tropp Metz hadde jo bare med seg 10 spillere, også da egentlig bare en god målvakt i Marina Rajčić, som har tatt første keeper-rollen nå som Glauser gravid. Hun ble faktisk kåret til månedens spiller i fransk håndball i oktober, så hun inne i en god steam, og hun fikk etter hvert også ganske mange redninger, for det jo da, som vi har nevnt, skudda som ødelegger for Vipers. Mye enkle skudd altså, som jeg prøver å lære litt håndball av Gunnar Pettersen, Frode. Han snakker om det som heter mønsterskyting, altså i en gitt posisjon på banen, når du beveger deg i den retningen, når du der i forhold til målet, hva vanligst å skyte, det mønsterskyting. Og var det noe det var mye av hos Vipers-jentene, så var det nettopp mønsterskytingen. Tony Refsnes som skyter de nærmeste, for eksempel 4 ganger i korthjørnet, og keeperen ligger der hver gang. Altså, da må du begynne å plassere ballen andre steder. Så det jo ikke bare det at hun, Rajčić, har en god dag. Altså, mange av skuddene til Vipers, det blir rett og slett for dårlig. Det blir for enkelt.
Det blir alt for enkelt, og nå skal vi ikke på noen som helst måte drive med noe kjønnsdiskriminering, for det faktisk sånn blant gutta også. Veldig mange toppspillere på herresiden og guttsiden, de også har mønsterskyting. Skyter dit nesa peker, venstrehendte spiller innover over midten, skyter tilbake, altså dette ligger der. Men så kan du godt si at forskjellen kanskje en 20%, da. Si at en jente damespiller gjør det kanskje 90%, mens en herrespiller gjør det kanskje 70%. Men det har jeg ikke noe statistisk grunnlag, bare annet enn at jeg har sett mye håndball og notert over litt grann tid. Og når det gjelder Rajčić da, 1,78, keeper som detter veldig, veldig mye ned, går på disse opptegnede hjørnene, henne må man skyte opp på, gjerne såkalt vridd, at hvis, sånn som Refsnes da, i stedet for å komme inn og skyte det rett frem kort da, så skyter du i det hjørnet som bak forsvarets rygg. Det jo det vi kaller vridd da. Og Rajčić var jo litt funny, for hun hun er jo montenegriner og står jo på landslaget til Montenegro. Og jeg så jo den kampen deres mot Metz. Altså Metz mot Budućnost, i Budućnost. Da var det jo ikke nær en ball, og nå blir det kåret til månedens keeper.
Og da, jeg, ikke bare månedens keeper, du til med månedens franske spiller i fransk liga totalt. Ja, ja.
Og de taper jo 23-18 da, i Montenegro med humor, da tok jeg ikke en ball. Så kan man begynne å lure på, det gamle klubben, men skal vi ikke spekulere i det. Men hun var veldig god i den kampen her, og det handler om å skyte bedre. Samtidig så har jeg lyst til å skryte litt av Vipers, da, for jeg synes nå den første kampen var fenomenal. Første kampen hjemme, god motstander å få, vinne med 10. Og så kommer det en kamp som veldig, veldig på mange måter svak i annen gang mot Metz, taper med mye, og så får man den forferdelige kampen mot Beatingham.
Ja, man åpnet mot Metz faktisk på bortebane, var første kampen i Champions League, sånn det. Før det var hjemme mot Budućnost, og så var det en kjempekamp. Ja.
Så dårlig første, veldig bra andre kamp, og så var de ned litt igjen, men jeg synes de har tatt noen steg nå. Altså, du ser at det noe som skjer med at man vender seg litt til Champions League, som vi vet med Elverum og andre lag, det tar noen år før man lærer det, så jeg har jo litt trua jeg da, på at de på bortebane mot Budućnost, som jeg mener også en kjempeoverkommelig motstander, hvis de mentalt har forberedt seg på det slagsmålet i anførsel som det kan komme til å bli, at det blir banking og slåing fra Jakovic og gamle Knežević der, så tror jeg det mulig for dem å ta det, og der jo Metz-kampen en god læring. Et tøft forsvarslag, nå får de egentlig det samme en gang til, men borte.
Det da på lørdag på Viasat 4. Skulle de vinne der, så har de Budućnost da på innbyrdes, men går til hovedrunden med 0 poeng, og i så måte sjanseløse når det gjelder en kvartfinaleplass, men enormt med læring å møte 6
nye eller tre nye tøffe motstandere over da totalt 6 kamper neste år. Og jeg helt enig, du ser de ta steg på en del områder. Samtidig så pressa vi jo Kenneth Gabrielsen lite grann på dette her, for han kan si at de ferske så mye de vil. Men Linn Jørum Sulland, hun har massiv Champions League-erfaring og landslagserfaring. Emilie Hegg Arntzen, massiv internasjonal landslagserfaring. Malin Aune har nettopp landslagserfaring. Kristine Lunde Borgersen har massiv internasjonal landslagserfaring.
Og
Champions League-erfaring. Det er vi jo... Så det er jo en ganske
stor... Katrine Lunde også. Katrine Lunde også.
Nevnte jeg ikke henne, nei.
Nei, massiv erfaring på henne der. Og så er jo sånn, Bratseth har jo vært igjennom et år i Champions League. Med, ikke sant? Så de har jo vært med litt disse her.
Ja, så i så måte så har han jo spillere som har vært med på dette her før. Men som klubb så er de nye. Han er jo fersk også som trener. Han skal jo erfare dette her. Han skal jo være igjennom. Så det er tydelig at selv om du har spillere med massiv internasjonal erfaring, så er det noe med at du som klubb skal lære å stå i dette her. Det er tydelig. Men jeg synes, selv om de har tatt steg, at Vipers har levert svakere enn det jeg hadde forventet med den troppen de har.
Kan jo tildels være enig i det. Det er klart at dette hadde snudd bildet, opplevelsen av dette hadde jo snudd seg totalt dersom de hadde levert en god andre hjemmekamp da, mot Bittingheim hjemme, som de absolutt burde ha gjort, synes jeg, for da var de veldig svake i den kampen med godt over 20 tekniske feil og bom. De var jo ikke i nærheten av å være seg selv. Og det er klart, da hadde de jo hatt 4 poeng og vært klare og kanskje vunnet en kamp til, og så hadde de tatt med seg poeng. Da kunne man jo sagt at det var godkjent. Så jeg legger mest på den kampen, egentlig. Du kan ikke forvente at du skal slå Bittingheim borte, som ikke har tapt en håndballkamp på 45. Nå tapte de vel riktig nok mot Thüringer, men... Men det er den kampen jeg vil sette fingeren på, først og fremst. Tape 2 ganger mot Metz. Ja, hjemme så synes jeg vel, for meg er det en 50-50-kamp. Det kan godt være skuffet over at ikke de vinner den, men...
Ja, det er mer utenfor kampbildet, at du har alle mulighetene. Du sløser, og det er vel, det tror jeg Kenneth Gabrielsen er relativt enig i, at den synes han de skulle ha vunnet.
Helt enig. Og de stegene som du snakker om, at klubben må ta læring og hva det er i Champions League, det er strålende ramme der nede. De har stått på. Utrolig hyggelig å være der nede når vi var der nede. Vi har jo vært der begge to og kommentert. Og det er klart å få muligheten da, til å spille mot Vardar, FTC og Thüringer, Larvik, skråstrek, hvem det blir der. Det er jo fantastisk i den utviklingen av både de unge spillerne og for klubben. Og faktisk... kunne levere noen gode hjemmekamper. Det betyr litt også i klubbkassa, så man kan få fulle hus, bra med publikumsinntekter, økte sponsorinntekter, mer TV-tid. Så det er klart at det betyr utrolig mye å kunne komme seg videre et steg til, selv om oppgaven inn i Final Four, den er mer eller mindre uoppnåelig.
Jeg fikk bare litt, til slutt litt dårlig samvittighet da, for at jeg akkurat trakk fram Tonje Refsnes på skudd, for hun ender jo på den offisielle statistikken på 3 av 5, som for så vidt er godkjent. Nå vet jeg ikke om den statistikken er litt snill, for det var, jeg mener det var et par til der. Og Gabrielsen var, det var, han var frustrert midtveis i andre omgang der over skytinga til flere da. Vipers mot Bodøsnost, det er altså neste kamp, det er på lørdag på Viasat 4, det er da det gjelder. Og så er det en klubb, jeg vil jo si noe til, nei, fint det Frode, da går vi videre på Larvik, som svingt veldig da, fra en veldig god bortekamp mot Vardar, som de taper riktig nok, var det med 3 mål, men vi var veldig imponert over forsvarsspillet deres der, og Larvik som har tatt steg. Og så går du da bort, og så taper du mot et av bunnlagene i Eliteserien, Stabæk, i køppen, og slipper inn her 32 mål til ordinær tid, og så går til ekstraomganger og ryker der med et forferdelig forsvarsspill. Og da tenker du, hvordan skal dette her gå når du skal møte Thüringer borte? Men da var det jammen meg forvandlet til klasseforsvarsspill igjen, og en Guro Rundbråten som sto godt, spesielt godt i første omgang, og leverer en veldig solid kamp da Larvik mot Thüringer, men tapte da mot Thüringer hjemme i den aller første kampen i Champions League. med fire mål. Det betyr at femmålseier var det som gjaldt her på bortebane i Nordhausen i Tyskland. Og de var i en femmålsledelse ved flere anledninger. Senest bare noen minutter før slutt. Og så klarer de ikke å stå og løpe ut. Vinner sin første kamp i Champions League denne sesongen, men vinner bare med 25-22. Og dermed er det Thüringer som er foran Larvik på innbyrdes. Så det... Ja, de jubla, de var glad for de første poenga. Det er et av de yngste lagene i hele Champions League, og det er ganske uerfarent. Men her, Frode, her hadde de muligheten. De skulle jo tatt denne femmålsseieren.
Ja, både du og jeg er jo glad i mat, og vi er jo litt som Ole Brom. Vi vil ha ja takk begge deler.
Ja.
Så det er klart, vi gleder oss over endelig en seier, og det mot et av de beste tyske lagene i mange, mange år nå. Litt svekket, litt skader og så videre allikevel. Så vinner de, og de ikke bare vinner, men de kontrollerer jo så innmari kampen. Og så kan man jo tenke tilbake til da med gru i første gang, hvor det står 7-3. Det husker i hvert fall jeg veldig godt, hvor Krause kommer inn, og de brenner altså 100%, 100%, 100%, 100%. De brenner så mange klare mot den tidligere tyske landslagskeeperen Jana Krause. Og der kunne de jo lede med 10 og 12 og 15 mål, hvis alt hadde sittet. Og det blir jo litt ergerlig da på slutten, når de har fem mål, at de ikke blir kvalifisert der og da. For det hadde de jo vært med fem mål, som du sa. De måtte jo opp på fem, i og med at Thüringer skåret så mange som 31 i Larvik. Det ble jo 31-27 i den kampen. Så da måtte de jo vinne med, da hadde de ikke holdt å vinne med fire, de måtte vinne med fem, og det hadde de. Så det er jo litt sånn kjipt for oss som er litt, synes at Ole Brom er ålreit, at vi gjerne skulle hatt det også, vært klare å slippe den neglebiteren mot FTC, for det er klart, det er jo en enda mektere oppgave på hjemmebane, som de nå da må ha poeng i.
Det er jo mye håndball for tida, og det er lett å gå i sur. Nå sa jo jeg i stad at Metz kom ganske svekka med en liten tropp og bare 10 spillere til Kristiansand. Det er selvfølgelig helt løgn, for de hadde en helt ok tropp med 13. Det var Thüringer som stilte tynt mot Larvik. De hadde bare 10 spillere, men hvis ikke jeg husker feil, så stilte de tynt da de kom til Larvik også. De har en veldig liten tropp der, Thüringer, og da hadde de ikke med seg hele trenerteamet engang. Mener du å huske, de bare hadde 2 på benken, som mulig driver å spare penger og litt reiseutgifter. Men brødrene Müller der da, som styrer Thüringer, og jeg synes midtforsvaret, Frode, det var klasse. Det er kanskje den beste forsvarskampen Larvik har levert, sammen med borte mot Vardar. Så der all skryt og heder og ære til Tor Oddvar Moen og Geir Ostorp, som har gjennom høsten her fått virkelig tak på forsvarsspillet. Emile Christensen skårer 7 mål, spiller en veldig god kamp av Christensen, og har jo blitt tatt ut på landslaget også. Og så vet jeg ikke hva som skjer i sluttminuttene der, om det er Thüringer som kanskje setter opp et lite gir til når de må. De vet at de ikke skal tape med 5. Larvik, uerfarne kanskje på dette nivået, i når det liksom drar seg litt til der, så virket det som om det å vinne var viktigere enn nødvendigvis å gå for 5, fordi de ligger fortsatt relativt flatt i forsvar på tampen, kontrollerer, det er ikke noe sånn offensivt ut å prøve å stresse og ta ballen for å få de 5 skåringene, så det virket som da på slutten, når Tor Oddvar ser at luka på 5 blir en luke på 3, blir en luke på 2, da handler det om bare at det er seieren som gjelder, det er 2 poeng, og ikke det å prøve å liksom kaste og gå med full risiko for å vinne med 5.
Så vet du ikke helt hva som ble sagt og hva som ble utført sånn sett av spillerne. Da lykkes du jo i det første angrepet der. De vinner jo den ballen i 6-0, men det er jo noe med det at når du må ta igjen 2 for å sikre deg, så skal man kanskje prøve å være litt mer offensiv. Det er lett å... Jeg ville nok gjort det selv. Det er lett å være kritisk sånn etterpå, men jeg sa det jo under kampen også, men det er jo en 7-meter mist der, faktisk, som er med å avgjøre litt av dette da. For da får du en goal der sånn, hvis jeg ikke tar helt feil. Så får du de, da har du vel 5 eller til 6. Jeg husker ikke om det stod 4 opp eller 5 opp når den 7-meter-missen kommer. Men den blir jo litt skjebnesvanger, for det kommer jo en påfølgende goal etterpå for Thüringer. Så på, men på slutten der, det som skjer i det angrepet hvor de blir stående flatt, er jo nettopp at det går litt for lang tid, som gjør at Larvik ikke har mulighet til å få to ballkontroller, for de må jo ha to ballkontroller for å lage to mål nødvendigvis. Så det er kanskje det eneste, men det blir jo som du sier, og jeg skjønner det på en måte litt også. Du har hatt et trøblete høst, det har vært opp og ned, du har gått på noen ordentlige karameller mot Sola, mot Fredrikstad, nå mot Stabæk. Du har 12 nye spillere, du har et av de yngste lagene. Det er læring i å vinne også, at du tenker at man blir jo veldig glad for at man gjør en kjempekamp, for det gjør jo Larvik, og da blir det å vinne med 5 blir litt underordnet, selv om det var gameplan, for jeg pratet med Geir Rostov før kampen på lørdag kveld, så det var jo gameplan, eller om det var fredag vi pratet sammen, skal vi se når var kampen igjen.
Ja, det var jo på søndag da, så om det var fredag eller lørdag, det er ikke så farlig for meg.
Var det lørdag kveld? Men det var jo gameplan, vinne med 5. Så det er klart på slutten der, ja, skulle kanskje sett at de hadde prøvd noe mer, litt mer å møte mann-mann og kanskje prøve å vinne, men risiko at da kanskje Tyringen får en goal eller to kjapt da, så taper du kampen nå. For nå er du i posisjon på hjemmebane til å kunne gå videre allikevel. Men veldig mye honnør til Larvik og måten de har stått frem på, og at vi ser at det er fremgang.
Jeg synes det var morsomt med hun brasilianske jenta, som vi har, Tamires, linjespilleren, som vi har vært litt kritiske til. Jeg synes hun er jo stor og sånt, og det er ikke alltid de spillere med den fysikken er så raskt til å flytte beina, men jeg synes hun var kanskje den som jeg føler har tatt mest steg her nå i forsvarsspillet, inne som treer i midten der. Vi skrøyt masse av henne på søndagen, og jeg synes hun egentlig leverte en veldig fin forsvarskamp.
Jeg er helt enig, jeg leverer en veldig bra forsvarskamp. Det gjør hun, det synes Emilie Kristensen også gjør det. Savner nok Moreschi litt i angrepsspillet. Amires blir litt for tam i angrepsspillet, men veldig god forsvarskamp. Det er helt enig i det.
Apropos fremover, jeg synes jo Maria Hjertner, stortalentet fra Byåsen, er veldig spennende. Hun er uredd, da. Hun må ikke miste det, og hun tør på dette nivået. Men det er klart, det blir jo en del skuddbom da. Det er en del, hun drar en meter og vel så det over målet, men hun er ikke alene. En mer erfaren Kristine Breistol har jo heller ikke dagen da, og det er mange skudd fra distanse. De har vel en 9 skudd hver, og så det er 18 skudd, og så treffer de totalt på 5 av de. Så det er klart, det blir mye, mye bom fra 9.
Ja, det blir for mange bom fra 9, og en spiller som Breistøl, som man kanskje hadde håpet å se inn i landslagstroppen, nå var ikke det forventet med tanke på den høsten og egentlig litt forrige halvår hun hadde, men hun hadde jo noen kampe hvor hun fikk være med på møbleringen og var liksom litt på vei inn i landslaget. Har jo ikke kanskje tatt helt det steget som man skulle håpe da, med den kapasiteten hun har, for hun har jo en spisskompetanse i det skuddet som er unik i norsk sammenheng, synes jeg. Men skulle gjerne sett da, 2 mål fra henne. Hun i sånne matcher bør jo banke inn en 7-8, eller ja, i hvert fall. Ja. Så skal ikke du og jeg sitte her og være dommer og måle i skåringer, for det handler jo om forsvarsarbeid, det handler om tilrettelegging, assist, det handler om veldig mye mer. Det vet vi jo, men allikevel, hun har en kapasitet i det skuddet, så da må man kunne forvente noe mer fra henne bidrag, og det blir for mange bom, og Hjertner også har jo jeg sett i andre kamper, det blir litt, skulle være mer, det er jo Emilie som virkelig står frem i denne kampen. Nå klarte vel jeg å blande Moreschi og Tamiris her i stad også da, så det går litt, det er mye kamper om dagen, merker vi, men Moreschi er jo keeperen, Tamiris er jo linjespilleren, hun lagde jo 2 mål, men jeg savner det fortsatt litt offensivt i angrepsspillet, ja, altså jeg gjør det.
Jeg tenker vi bare i beskrivelsen kaller denne episoden for tittelen Beklager på forhånd. Så. Ja, ja. I dag blir det mye feil.
Vi sa jo vi var i salunen da, ja. Og så det kan hende vi er der.
Det kan godt hende. Nei, det går litt i sur i detaljene noen ganger. Apropos skyte fra 9, Maria Hjertner skyter jo nærmest fra 12. Hun er jo ganske tøff der. Kunne kanskje ventet og kommet litt tettere på noen ganger, men hun er ung og hun skal erfare, og hun har en stor fremtid foran seg. Larvik må da gjøre det mot FTC i Boligmapp Arena på søndag. Bare ta kort at samtidig på søndag, først er det Larvik, vi kjører en dubbel der på Viasat 4 med Larvik FTC først, og så klinker vi til med Skjern Elverum. Jeg skal ikke snakke for mye om Elverum i denne episoden, det sparer vi til etter kampen mot Skjern. Men her har jo Elverum kjempemuligheter nå
til å ta seg videre. Gorenje tapte borte mot Ademar Lyon, så da er det de likt på poeng. Samtidig så vet vi at Gorenje har de på innbyrdes. Så de kan ikke komme likt til slutt her, så man jo avhengig av at Gorenje taper noen poeng til. Nå skal de møte Skjern i aller siste kampen, og da møter Elverum Ademar, så det så mange muligheter der vi ser at alle lag kan slå hverandre i denne gruppen, sånn omtrent. Og Skjern borte, det jo ikke der Elverum skal gjøre det. De har jo da Dinamo Bucuresti borte neste kamp. Der må det bli to poeng, og så må det bli to poeng hjemme mot Ademar Lyon. Ikke sikkert det nok, faktisk. Det så gærent er det. Her kan de ta poengrekord for sin egen del i Champions League, men det ikke sikkert det holder. Det er så tøft. Gorenje, som vi regner med blir den tøffeste kandidaten når det gjelder andreplassen. De har Kadetten neste kamp. De har Dinamo Bucuresti nå. Begge de hjemme før Skjern borte. Så ja, jeg synes det veldig vanskelig å spå her, men det kan godt hende Elverum er avhengig av faktisk få med seg noe i Danmark hvis dette skal gå til slutt, Frode.
Det kan fort være. Det her blir jo veldig spekulasjoner. Jeg føler sterkt for at Elverum vinner to kamper til. Mm. Og så får man nesten bare håpe at det går litt den veien det skal. Og det fortjener Elverum, sånn sesong som de har gjort i årets Champions League. De har vært gode i serien også, var ikke det, men når vi snakker om Champions League. Jeg tror det er kjempegode muligheter mot Dynamo, som virkelig tung og trege mot det Elverums turbohåndballen, så tror jeg de får trøbbel, og det bør være to poeng, men det er aldri lett. Folk må ikke tro det, at vi sitter og snakker ned noen lag, for det er ikke lett å reise til Romania og bare plukke med seg poeng. Jeg har vært der og spillet landskamper, ja, så det er tøft, men at det er store muligheter, ja. Hjemme mot Ademar Lyon, hvor alt står på spill, kanskje en sånn ordentlig knokkelmatch der begge lag kanskje kan gå videre, kan jo bli fantastisk spennende, fullsatt terningen igjen, ny publikumsrekord. Så vi håper jo da at det kommer ned til den siste duellen, at med seier der så er de klare, og så blir det muligheter da mot Montpellier eller hvem er det som er i den andre nå?
Ja, det blir Montpellier vinner. Montpellier kommer til å vinne den gruppa der.
Ja, så da blir man jo mest sannsynlig gjensyn med Montpellier. De har man slått før, så ja, nei da. Jeg tror på det. Jeg usikker på om de trenger å ta poeng i Skjern, men ja, tar du poeng i Skjern, så er det jo, da føler jeg meg ganske, da er du helt sikker. Jeg tror det er den tøffeste kampen, sånn alt i alt da.
Jo, men hvis vi bare leker oss litt med tallene nå, da, bare sånn kjapt, og det er det som er litt vondt egentlig å leke seg. Sier du taper mot Skjern, som er en bortekamp, som det skal veldig hardt gjøre å slå Skjern. Men det kan skje. Men sier det blir tap der, Gorenje slår Dinamo Bucuresti, da Gorenje to poeng foran.
Da har de ti poeng.
Da er det neste runde. Elverum må slå Dinamo Bucuresti.
Jo, men så kommer Ademar mot Schaffhausen. Schaffhausen har 6, hvis Ademar går bort og vinner også til helgen, så har de også 10. Da har både Ademar 10 og Gorenje 10. Dette er jo veldig sannsynlig.
Det er korrekt. Da begge de 10, Elverum 8.
Ja, så går vi over da som du begynte på. Neste runde da, så skal jo da Gorenje spille mot Schaffhausen. Utgangspunktet så er det Gorenje seier igjen. Da er de på 12. Ademar har Skjern hjemme. Den er jo litt vanskelig å forutse. Der må man nesten håpe at vi skal stole litt og håpe at Skjern dunker på der da. Men det er jo ikke mulig at Ademar kan vinne den nå også. Det er klart, da vil de, worst case, da, så vinner de mot Skjern, da er de også på 12, Gorenje er på 12, Elverum slår Bucuresti, da er de på 10.
Nå er jeg spent hva vi gjør siste runde, så må Elverum slå Ademar Lyon da.
Så slår vi Ademar Lyon, da er vi jo på 12, og da har du jo Ademar på innbyrdes to ganger, ikke sant? Og hvis du også da havner i en innbyrdes med Gorenje, så har du jo 6 poeng innbyrdes av da 4-8-12, da er du også videre på innbyrdes og blir nummer 2 av de 3. Så faktisk, så holder det. Og da har vi lagt inn også at Ademar slår Skjern hjemme.
Ja, jeg falt av til slutt der.
Jeg sendte oss på Twitter hvis vi har regnet feil, men jeg tror ikke det ble så gærent.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det blir mye prat om Champions League. Det jo den viktigste rettigheten vi har på Viasport, så det og Viasat 4, det må vi snakke mye om, og nå drar jo seg til, så det jo nå det virkelig, virkelig gjelder.
Det den største håndballen i verden. Det VM, EM, OL. OL det jo få som med, så det på en måte, mange måter EM og VM, og så det Champions League. Det ikke noe lure på, så det noen sterke ligaer der ute, men det ikke noe rart vi prater om det råeste.
Det ikke det.
Hvis du kan prate om Porsche, så gjør du det. Da lar du Skodan stå, selv om den også har en fin motor. Du prater om Porsche. Det bare sånn, Daniel.
Eliteserien av Skoda, mener du? Nei, jeg vet ikke. Eller hvilken bil. Nei, vi skal ikke ta den. Vi skal
ned på det.
Nei. Men nå skal vi prate om noe helt annet. For den uka her så sto Nora Mørk frem på TV2. Og fortalte om noe som har vært veldig tøft for henne nå denne høsten. Det jo blitt sånn da i dagens digitale verden at ting hackes og ting kommer på avveie. Og nå det Nora Mørk som har opplevd at private bilder har blitt tatt fra hennes mobil og da blitt spredd på internett. Og hun forteller at livet har blitt snudd helt opp ned. Det har forandret seg, og det har knekt henne totalt, forteller Mørk. Det var via en app at telefonen hennes da ble hacka. En mann i 20-årene har tilstått, og de siste månedene, det jo da noen måneder siden dette her har skjedd, da, så har hun vært langt nede. Hun har ikke kontroll på bildene, hun har ikke kontroll på hvem som ser de. Og hun har fått en knekk i selvtilliten og ikke ønsket å egentlig være ute blant folk og i offentligheten og egentlig ikke hatt lyst til å reise til VM heller. Det har vært den følelsen. Hun ville bare droppe hele mesterskapet. Men nå står hun fram og forteller det, og vi tar kontrollen tilbake over livet sitt. Kontrollen over livet, ta den tilbake. Og at hun står frem og forteller om dette her Ja, det blir en del av det å skulle komme seg videre her nå, og få livet sitt litt tilbake. Og hun ikke den eneste som har opplevd dette her, og tenk hvor mange unge jenter som opplever at bilder blir spredt, som ikke kjente, og som på en måte har Nora Mørk som et forbilde, og at det at hun tør å stå frem med denne historien her, det tror jeg betyr mye for mange, og Nora Mørk har jo da fått enorm støtte etter at hun fortalte denne historien her nå for et par dager siden. Og Toril Hergeirsson, ser jeg, nå intervjuet av TV2 og sier at nå de klare for å ta henne godt imot, ta vare på henne på landslaget, og at VM en god medisin for Nora, og at Nora som hun jo håndballhode over alle håndballhoder, og spiser og lever ånde for håndball, og ser 3 håndballkamper om dagen, og tenker og ikke og gjør egentlig ikke noe annet enn håndball, så kan kanskje nettopp det å gå til mesterskap nå hjelpe med å få tankene på andre ting. Men vi vil jo bare her i håndballbanen også støtte Nora, og si at det er jo helt forferdelig, man kan ikke engang forestille seg. Ikke at noen har lyst til å se nakenbilder av Åst og Frode, men uansett, det er jo, man kan bare forestille seg hva det gjør med livet. Jeg tenker for en Nora Mørk da, som så kjent, og du vet at går du på butikken eller går du på byen, så alle ser jo på deg. du vet hvem du og det å bare føle de øynene nå føles sikkert ekstra vanskelig, hvilke tanker du har, og det å bare lyst til å låse seg inn og være for seg selv. Altså, man kan jo bare prøve å tenke seg hvordan en sånn situasjon og at det har preget henne på håndballbanen, det sier hun jo selv, og det sier Tore, at det det ingen tvil om, men at hun virker som hun har kommet seg litt over det som sportslig, at hun har begynt å levere litt på banen, men spennende å se da hvordan det vil påvirke henne i VM i Tyskland.
Jeg synes jo det fryktelig trist. Det jo en veldig lei sak. Jeg synes det tøft gjort av Nora å stå fram på den måten. Stor respekt til henne, også for måten hun nå takler det på. Det som du sier, det vanskelig å forestille seg det. Altså, folk kan knekke av mindre ting enn dette. Dette her en kjempestor krenkelse. Dette her ulovlig. Det er heldigvis tilstått, så det gjør at man kan på en måte gå videre med det. Man kan få dømt straffen som de fortjener. Så er det et tankekors oppi dette, er jo at vi må jo passe på den verden vi nå lever i, hvor lett det er at og ting kan bli spredd, man kan bli hacket, ting er ikke trygt der ute på nettet, og det finnes jo folk som har intensjon om å skade noen andre. Det er kriminelle handlinger, det er motiver som rett og slett bare er onde, som en del mennesker dessverre har. Men igjen, stor respekt til Nora. Jeg tror for hennes del, laget som kommer til å støtte henne i alt rundt det, å være sammen med landslag og venninnen sin og drive med det hun elsker, det er som du sier, det er jo en terapi. Det at Norge får lov til å oppleve henne nok et mesterskap, tror jeg er kjempebra for Nora. Vi er veldig takknemlige i hvert fall for at vi får lov til å se henne i drakta videre, og at det er kanskje den beste måten å komme seg videre på. Men vi må bare ta avstand fra sånne handlinger. Det er kriminelt, og det er med avsky at sånne ting av og til dukker opp, dessverre. Og det er trist, men til alle unge som sitter og hører på vår podcast, vi vet at dere der ute, bare vær forsiktig med hva dere oppbevarer. Sørg for at dere har passord på ting, at dere bytter de, at dere gjør det dere kan. Jeg er ikke noen dataekspert, skal ikke belære noen om det, men pass virkelig på, for som sagt, folk der ute med onde motiver, og med dårlige hensikter. Det kan hvem som helst være offer for, dessverre.
Jeg helt enig, og hvis man skal lære noe av sånne saker, så det jo nettopp det at man kan ikke være for forsiktig nok. Ikke at vi legger skyld på Nora på noen måte, for, det, for å si det sånn.
Overhovedet ikke.
Fordi det flere, og altså, det mange som selvfølgelig tenker at mobilen helt trygt, og jeg har jo ting på mobilen min som du tenker at det det tryggeste sted i verden, det jo bare jeg som har den, men det beviser nok en gang at sånn det dessverre ikke, at man ikke kan være forsiktig nok, rett og slett. Det jo det som liksom det tragiske fakta i dette her, at Snapchat, Apple-kontoen din, iCloud, hva det heter, altså det tingene du tror trygge da, ikke trygge likevel. Facebook, det kan hackes, du kan miste, ting kan komme på avveie. Så det, ja, nei, igjen, jeg synes bare fryktelig synd på Nora, for det, og hun har jo vært vår fremste profil nå, på kvinnesiden i mange år, og kommer til å bli stående igjen som en bauta i håndballhistorien, som en av de aller største spillerne vi noen gang har hatt, både på hva hun har prestert på klubbsida og hva hun har prestert på landslagssida. Så at hun skulle ramme seg dette her sånn, og få dette her som en inngang til VM da, selv om det tydeligvis noen måneder siden, det jo kjempetrist.
Så måten hun står frem på, jeg synes det sier litt om Nora. Hun en vinneskalle som vi sjelden faktisk opplever. Hun unik når det gjelder håndballbiten, tøff som få, og at noen, hvor enn forferdelig dette at vil klare å takle det, så det Nora. Jeg tror hun kommer til å overmestre dette også, som hun gjør med alle motstandere på håndballbanen. Det en tøff jente, stor respekt. Du har full støtte fra alle, det jeg helt sikker på.
Nå har vi flere ganger i denne episoden her sagt at det mye håndball om dagen, Frode. Vi blir nesten litt stresset. Det den ene kampen etter den andre. Det handler om håndball, og vi kommenterer masse, og så går vi jo litt i sur noen ganger, både på hva heter de to brasilianske jentene på Larvik, eller var det egentlig Tyringer, eller var det Mett som bare hadde med seg 10 spillere til kamp? Så sånn kan skje, men det faktisk andre som har et mer hektisk håndballprogram enn deg og meg.
Ja, det jo det. Spillerne og trenerne og klubbene har jo vært noe sånn sett, Daniel. Så, men det kan man jo bare tenke seg, og jeg synes jo, nå har det vært en del, nå har det jo vært en del eksempler de siste månedene. Og i lys av Champions League-omleggingen, hvor man da ønsker å øke til 12 lag og spille 22 kamper, altså en full norsk serie er jo 22 kamper, man ønsker å spille det i Champions League, i tillegg til da Bundesliga og Fransk Liga og EM, VM, OL, man kan jo risikere et mesterskap i, sånn som nå da, EM i, et EM i januar, og så har du da OL, og så har du et VM da januar etter, da har du tre mesterskap, og så har du da klubbstresset. Og når vi da får det eksempelet som vi får nå, da, som er friskest i minnet, for da kommenterte jeg jo den ene kampen også, Leipzig-Løven, klokken 6:30, eller 6:10 på lørdag kveld, spiller da Rhein-Neckar-Löwen, serielederen i Tyskland. Og så drar de da med buss til Berlin, ligger om hotell, for de kommer seg ikke av gårde da på kvelden sent i 10-11-tida, når de er der, for det jo intervjuer i hall og dusje og så videre. Og så det morgenfly ned til Barcelona for å spille mot Barcelona, mektige, store Barcelona, i en helt avgjørende kamp i Champions League. For her det jo sånn, vinner du gruppespill i Champions League nå, så det jo sida rett inn i kvarten. Da slipper du to kamper, så det betyr mye. Og, går, og du får større pengesummer i bonus også. Og blir du nummer to, så møter du et lag fra gruppe C, det hvor Elverum og de er, som litt lettere enn å møte en del fra gruppe B eller A, da, avhengig om det A eller B. Så det en viktig kamp. Og så skal du da dra ned der, og så spille. Nå må noen våkne opp, nå må noen ta tak i det kampprogrammet, det ødelegger spillere, de blir skadet, de blir utslitt, de blir umotiverte en del. Det går ut over klubbene, fansen, som gjerne skal ha penger å være med og reise og se. En ting er Løven selv, som profesjonelt har et apparat som gjør at hun kommer seg dit, men det ikke så lett bare for en fan å slenge seg fra det ene stedet på kvelden til det neste. Det koster mye penger også. Så nå tror jeg nå må man våkne opp de som har makt, myndighet og mulighet og se litt på totaliteten av hva vil vi med idretten. Et bra intervju i dansk om, med Ole Nørgaard, trener i Skjern som ute og sier at hvor vil vi med sporten? For dette her ødeleggende. Og nå det ikke sånn et unntak at det skjer en gang, og så det alt rolig onsdag, lørdag. Men nå har det vært flere. Løven hadde for ikke lang tid tilbake kamp tirsdag, torsdag, lørdag, tirsdag. Altså det helt vilt blitt. Så kan man jo da prøve å tenke seg, nå jeg United-fan, og jeg jo ingenting for å legge skjul på det heller. Tenk deg hvis...
Nei, det har vi sett på Twitter.
Ja, tenk deg hvis José Mourinho, han jo kjent for å si fra, når kampprogrammet blir litt slitsomt med to kamper på en måned.
Ja, det nesten sånn.
Det var tull. Ja. De spiller litt oftere. Jeg følger med på Premier League, ja. så ikke bøk å ta noe storm på Twitter på Nei. Det. Men tenk deg hvis de hadde spilt i Leipzig da, Riesenball Leipzig, RB Leipzig, som faktisk i Champions League. Tenk deg de hadde spilt der 6:30 da lørdag kveld, og så skulle de da overnatt på flyplassen, og så skulle de dratt til kamp nå og spilt mot Messi da på søndag. Det virkelig noen som tror en dropp i havet at han ikke hadde lagt et baluba som vi aldri hadde sett før? Selvfølgelig hadde det blitt det. Og hvorfor kan det da bli det der? Og så bryr vi oss på en måte nesten ikke annet enn at det blir som en hiccup hvis treneren Nikola Jakobsen klager litt på det. Men han vil jo ikke klage for mye på det, for han skal jo prøve å motivere spillerne sine til å spille. Men det han gjør da, det at dagen etter, så kjører han jo B-rekka si. Da setter han jo fem mann som spilte hele kampen på lørdagen. De spiller til sammen et kvarter. I tillegg så spiller han 7-6, for da vet han at da slipper han å løpe kontra. Ikke sant? Smart. Han har jo utnyttet det systemet, men det spiller ingen rolle hvordan han løser det, og det var strålende kamp, det ble uavgjort 26-26, fantastisk fin håndballkamp egentlig. Men noen må se på agendaen her, noen må se på kampprogrammet her, noen må se på hvor vil vi med idretten. Og det mener jeg de nasjonale forbundene, det håndballforeningene i de ulike landene, og så må man sette seg sammen, og så må man stille mye, mye mer krav overordnet til hvordan vi har det. Vi må også få opp debatten på mesterskap, det sunt å spille hvert år, burde man vært hvert andre år, og så videre. Disse tingene må komme opp.
Jeg helt enig, og bare eksempelet med United, der hadde jo Mourinho blitt sur hadde det vært lørdag og mandag, eller søndag, altså ikke to dager på rad. De blir jo sur hvis det lørdag og tirsdag. Altså, det å få nok tid til å restituere, det jo ingen som klager mer på det enn fotball, og bruker det som en unnskyldning eller et krav. Så der jo, det jo oppe på agendaen i fotballen. hele forbaska tida. Mourinho hadde nekta å spille den kampen på søndag. Han hadde ikke reist med United og tatt den kampen I protest. Det hadde aldri gått. Det hadde vært ramaskrik. Det hadde vært forsyret av alle avisene. Så at dette mulig I en stor internasjonal idrett og en profesjonell turnering som Champions League, at det ikke samkjøres. Og dette her jo, vi vet jo det, vi sitter jo og bestemmer når vi vil at Larvik og Elverum skal spille. Det TV-kanalene. Jeg får en liste. Når vil du at Elverums hjemmekamper skal være? Ja, det sånn og sånn og sånn, ikke sant? Og så, det bestemmer vi, og det derfor ingen av kampene går samtidig. Champions League jo et rot av tider og dager. Her på herresiden så det lov å legge det fra alt fra tirsdag, tror jeg, til søndag. På damene har det lov å legge det fra onsdag til søndag, eller torsdag til søndag. Så du kan jo nesten velge hele uka på dette her, og så skal det gå opp da med den nasjonale ligaen som selvfølgelig må legge til rette for at klubbene skal kunne gjøre det I godt i Champions League. Og så jeg enig med det du sier, skal vi virkelig spille mesterskap hvert forbaska år? Ja, selvfølgelig håper vi som driver TV, fordi vi får noen fantastiske seertall, både med håndballjentene og håndballgutta. Jeg mener personlig så liker jeg fotballmodellen bedre. Det hvert fjerde år per mesterskap, hvert andre år til sammen. Det gir større prestisje, det blir en større happening når det skjer, og det gir en mindre belastning I et allerede tight kampprogram. Og når dette har vært oppe før, jeg husker jeg intervjuet Caroline Dyre Breivang om det, når det sto på som verst, og de hadde serie og Champions League med Larvik, rett I cupfinale I romhjula, ikke noen ferie der, og så skal du på alle disse landslagssamlingene som de driver og legger opp hver eneste gang det ferie, så det en Golden League der, og så det en treningsturnering der, og så skal de møtes litt I sommeren for å ha en samling der. Altså belastningen I løpet av et helt år for de som spiller på det aller høyeste nivået, jo, altså det rett og slett helt spinnvilt.
Det som vil skje da, det for det første at vi får problemer med at fans, for det blir for ofte kamper, det blir for tett. De rekker ikke lørdag til søndag til Barcelona for en eller annen kamerat som har lyst til å se på. Det blir jo en del av det. Men spillere kommer til å velge liga som litt lettere. Det vil gå utover en sportsutvikling. De vil velge kanskje pengene. De vil velge da muligheten de får for å slippe de tøffeste ligaene hvor det mest trøkk. Så det vil på en måte også kunne redusere kvaliteten på den biten. Og så blir det jo litt sånn som media å holde tritt da med kamp lørdag, kamp søndag, reportasjer på sporten, I aviser, på radio, hvor det måtte være, og følge opp. Det blir kostnadskrevende også for dem. Det blir vanskelig å følge med I et allerede overfylt sportslandskap. Så det klart, hvert fjerde år spiller du da EM, VM annet hvert år, så får du et OL innimellom der. Altså, helheten må diskuteres. Og der mener jeg vi på ville veier når vi kan foreslå at det kun skal være ett tysk lag med I Champions League fra 2020, og vi skal spille da med 12 lag og 22 kamper. Da mener jeg du gjør akkurat det motsatte av det vi nå sitter og prater om. Og det må noen snart ta mye mer tak I enn å bare se hva som kanskje best for EOF eller kommersielt og så videre. For det ødelegger mer enn det gavner I det lange løpet.
Det blir spennende å se hva de bestemmer. Det skal jo da være for den neste rettighetsperioden til EHF, hvor de selger hele EM og Champions League for en 10-årsperiode fra 2020 til 2030. Og hva skal den pakka da være? Dette blir jo, det jo ingen TV-kanaler som går inn og kjøper for en 10-årsperiode. Det som skjer at disse store byråene der ute, rettighetsselskapene, går og shopper. Det har vært Infront, som det heter, som eid nå. Og så selger de videre til TV-kanalene for kanskje to år av gangen, da, to mesterskapsår av gangen, eller forskjellige dealer på det da, for å se hvordan det blir, men det det som ligger foran oss nå fra 2020. Vi nærmer oss slutten, vi skal straks til vår nye faste spalte, hva har skjedd siden sist, Frank Løke, men først så skal vi jo, dette snakket vi om I forrige episode, denne berømte straffekastkampen, må vi si. Altså det islandske laget som skulle reise til St. Petersburg bare for å være med på straffekast. Du kan jo kort ta historien og kort ta hvordan det gikk I helga. Og jeg spent, Frode, fordi dette har jeg glemt. Jeg har ikke fått det med meg. Jeg har ikke, så nå jeg veldig spent.
Nei, altså hele greia at det to kamper hvor Haftanfjordør og St. Petersburg spiller mot hverandre, og så ender jo da begge kampene borte hjemme ender med identisk målsiffer, så det blir jo på en måte uavgjort da, I total målscore. Begge vinner en kamp hver, og så lar dommerne da dette gå til ekstra ganger I Russland, I St. Petersburg, hvor Haftanfjordør på bortebane, og så vinner jo de den kampen og videre og klare. Men så kom jo protestene, fordi at dette viste seg å være feil prosedyre. Det skulle ha vært 7-meter konkurranse i stedet.
Hopp over ekstra ganger, rett til 7-meter kast.
Ja. Og det gjorde de jo ikke, for de spilte jo ekstra ganger, og den vinner jo da det islandske laget. Så blir det protester fra det ene hold og fra det andre, og folk bryr seg jo veldig om dette, for det var jo veldig spesielt og litt kontroversielt. Men det ender i hvert fall da med at EOF bestemmer seg for å ta Peter St. Petersburg sin protest til følge, og setter opp da en egen shootout 7-meter konkurranse da, klokka 10 i Russland på søndag som var.
Ja, det var 10 norsk tid, det var litt senere russisk tid. Ja, ja. Og da, ja, den, så du den live?
Jeg har sett den.
Ja, du har sett den etterpå?
Ja.
Ok, jeg reiste de med fullt lag, eller tok de bare med seg akkurat de spillerne de trengte for å gjennomføre konkurransen? Hvordan løste de det da?
Reiste med fullt lag, for nå var jo dette med, i all fornuftens øyemed, så var det dekt av EOF, ja. De tok kostnaden.
Ok, bra.
Så
bra.
De var der. Det ene laget bommer på 2 7-meter kast.
Ja.
Det andre laget bommer på 1.
Ok.
Og da ble det stor jubel når godeste Isak Raftensson satte inn sin siste.
Det er ikke et russisk navn.
Helt korrekt. Det kunne vært en russer eller, på Island, eller motsatt. Det var Hafnarfjörður. Så da vinner de shootouten i Russland. Så da gjør de det både i ekstraomgangene, og de gjør det som de fortjente virkelig å gå videre.
Aldri før har noen fortjent det så mye å gå videre til tredje kvalikrunde til EHF-cupen.
Og har du ikke sett den, så ligger den jo da selvfølgelig på Eurohåndball. Da kan du jo se.
Gjør det. Sett den på her nå, for jeg vil nå, dere kan ikke se det, dere som ser på, men jeg litt spent på, var det noe publikummere her, eller hva dette her for noe? For jeg tenker, for det første så forventer jeg at det gratis for å komme inn på billettinngangen. Det er dårlig TV-produksjon her, den ett kamera med litt grafikk.
Ja, det dårlig kameraproduksjon, og vi ser jo rett inn i en vegg, så det litt vanskelig for meg å si om det så mye publikum der, sånn sett, Daniel, foreløpig, men det i hvert fall mye prat om hvem som skal ta den første 7-meteren, tydeligvis.
Det ser ut som en gymsal, det ser ut som jeg i en sånn skolegymsal, rett og slett, dette her.
Ja, ja, det er jo det. Ja. Det er jo det. Så, men det mye diskusjoner, da, for det ser ikke ut som, det var ikke så veldig mye oppvarming så det ut til for alle, men de står og diskuterer fælt, da, hvem som skal dra i gang. Men her ser du nå at det er jo publikum
her. Ja, det er flere. Det er noen hundre her, og det er til og med fans som nå står og klapper og synger og liksom prøver å lage litt trøkk her.
Ja. Så det er jo fælt så stas det. Nå er det jo da selvfølgelig cointossen, og så...
2 målvakter med og full pakke.
Det er det.
Ja, det er noe av det mest spesielle jeg har hørt om, faktisk.
Begge lag stiller seg opp da, og klapper, keeperen tar på ball og kjenner, og så er det da det ene laget som skal i gang, står og tøyer litt der. Ja, det er spesielt. Dette kommer vi aldri til å oppleve igjen, tror jeg. Det er jo helt unikt. En egen shootout for å avgjøre Europacup-avansement, eller ikke, for begge disse to lagene. Men nå er jeg spent på å høre om Frank Løke har gjort noe morsomt eller fornuftig siste uka.
Helt til slutt, hva har du gjort siden sist, Frank Løke? Og nå skjer det mye spennende i Frank Løkes liv. Frank Løke er jo ikke lenger håndballspilleren Frank Løke. Han er jo nå Mensa-medlem Frank Løke. Og ikke minst, han er maratonløper Frank Løke. Han er jo blitt... Han blir tynnere for hver gang jeg ser den. Sist gang jeg møtte Frank Løke, så da var vi på fest, råskap, hadde finalefest der. Han er veldig aktiv på Facebook da, og han har lagt ut bildet. Han har kjørt på sykkel her 1 time med 3 minutters intervaller. Det var kanskje løping da, og så var det 1 time restitusjonssykling. Så han har altså over 2 timer med fullt kjør her. Og syklinga, det foregikk med pudding-TV på Mac'en og Edel på fanget, det er altså datter. Altså han trener med kiden som sitter og ser på barne-TV, og de hører på låta 5 små apekatter, som er en låt Frank Løke synes er helt overlegen, som han skriver. Han har også vært på God Morgen Norge her med Alex Rosén den siste uka, uten at jeg vet helt hva de snakker om der, det må jeg ærlig innrømme. Og så, siste bildet nå, gutta slitne på sofaen, ligger hjemme hos mamma da, ikke sant? På sofaen hjemme hos mamma. Etter 32 kilometer i vått terreng, om 14 dager, da skal han løpe Bislett 24 timer. Så det det som holder på å skje her nå. Skamgrensen i år satt at han skal rekke å løpe 200 kilometer på 24 timer. Målet VM-kravet på 230 syke kilometer i løpet av 24 timer. Hvis vi noen ganger lurer på om mannen gæren, han det, og det det som gjør at han får til dette her.
En ting at jeg ræva å løpe. Hvis det lov å si det på, i vår podcast, det det lov å si.
Alt lov å si hos
oss. Men tenk å løpe rundt banen da, Daniel. Har du regnet hvor mange runder 200 kilometer eller?
Nei, men jeg hadde blitt, ja, jeg hadde fort gått lei. Altså for det første hadde jeg fort blitt sliten, selvfølgelig. Ja.
Jeg har lest en bok som heter Knopp eller Kropp av Rune Larsson. Rune Larsson den mest kjente ultraløperne som finnes. Og han, når han stilte opp på sitt første løp som løkeskall her, 24-timers løp, så hadde han ett mål, han, og det var å bli sliten. Jeg ble sliten bare jeg leste setningen i boka.
Veldig bra, Frank Løke, lykke til. Vi gleder oss å følge hvordan du gjør det nå fram mot da, Bislett 24 timer. Siste oppdatering altså, ligger på sofaen til mamma med hunden og sover etter harde treningsøkt, altså. Det var denne utgaven av håndballbanden. Igjen, helga, da det full pupp med Champions League lørdag, Vipers, Larvik og Elverum søndag, og bare hvis du hører på i dag, som den 14. i morgen, så skal Arendal spille borte mot Göppingen i siste kvalikrunde til EOF-cupen. Så lykke til, gutter.
Masse lykke til. Det skal bli utrolig spennende. Håper de får et godt utgangspunkt, sånn at publikum kan møte opp i hopetall i den fantastiske Sør-Amfi om en uke.
Håper at dere hører på i hopetall denne episoden, og også neste uke når vi forhåpentligvis tilbake. Vi garanterer aldri noe i håndballbanden, men det blir heller positivt overrasket. Takk for oss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.